біздің күнде істейтініміз мынау. Айтты сында, айттым саған,
енді болды көтесің жаға.
Айтты сында, айттым саған,
енді болды көтесің жаға. Айтасатынды істейп танып, қаным, қаным қайнауда.
Еркенің іс емес, жүректен біз еземіз. Көбі батыл менсінбет, айналып келді сөз кезегі. Соңына дейін болған тарлан бауырым қалмады, оны салыстыруға тұрмайтын рас көп қазақ балдарымен. Финалды соңғы раундта ұтуыңа тілектеспін, ренжіме кемшілігін таба алмадым, айтасың таза беске. Жеңілсе мақтанармын, ұтсам тек таңғалармын, әлі ардагер емеспін бұрын қанша айтысқанмен. Арамыз екі жас, үлкенге деген құрмет, дәстүрді жалғастырып көтеруде бос жүрмей. Өз басым ұялғаны, MC саны аз болғаны, бірінші батыл тым қызық емес болады деп ойламадым. Бостан бос атылмай қатысын бұл батылға, қатысам деп уәде беріп қашқандар ол қатындар. Қалғандарға жалынды сәлем сізді де түсінем, менің орнымда болыңдар осылай келесі де.
Айтты сында, айттым саған, енді болды көтесе жаға. Айтты сында, айттым саған, енді болды көтесе жаға. Айтта затынды істейп таны, қаным, қаным қайнауда.
Қайтадан қайталаймын, қайта қарау керек түбін осы жайдың. Масқара ғой, батыл бола берсе әрбір ай сайын. Бес адам үшін ұйымдастыратын оған кім дайын? Онда да істейді тек шеп сабыр байдың. Қайта айтыс финал, финал, финал. Бүгін не бітеді стоп сигнал, демалыс. Мен қауіптімін, о-о, тағы кім бар? Қорқыныш білмеймін, болмаса кіші жүз бақырлар. Тіпті өкінбеймін мен, не болса да мүмкіндіктер кең. Істейм бүгін ертең, жаңа жоспар, жаңа дәнеге. Жүлде кімге түссе де, осы батылда айтыс кереме. Миды қинамай келесі кезекте бәрін келетін болында. Қазақша репте шексіз орын бар.
Айтты сында, айттым саған, енді болды көтесең жаға. Айтты сында, айттым саған, енді болды көтесең жаға. Айтта затынды істейп таны, қаным, қаным қайнауда.
Маманы кіші жүздің тарланы, соңғы айтыс соңғы қадам, елдің бізде назары. Сәттілік ертеңге дейін, жуарымыз бірге кең. Әлі кездесейік, биікке жетейік.
Тағы бір рет қайталау тек әнін, қайталай алмайсың көрдің әнін. Тамырымда адай ғана ағып жатыр, басқа қалғаным жатыр. Бір рет қайталау тек әнін, қайталай алмайсың көрдің әнін. Тамырымда адай ғана ағып жатыр, басқа қалғаным жатыр.